أطلق راديو الصصين. Сегизинчи октябрь дүшәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында ул сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Казан яулануга 460 ел тулам. Башкалада хәтер көне атналыгы башланды. Бүген Төркия консулыгы каршында пикет узды. Тарихчы Илдус Заһидуллин Азатлык радиосына Мәскәү бүгенне шырына карап сәяси максатларда кулланып килде ди. Татарстанда мөфти Илдус Фәизне яклау һәм тәнкыйть кискенләшә. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. 1917 елгы инкыйлабка кадәр татарның 44 газетасы һәм 40лап журналы булган. Бу хакта тарихи сәхифәдә тыңлагыз. Надир дәүләтнең Милләт мәҗлесе тарихы шәлкеменнән бүген чираттагы тапшыру булачак. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык татар яшьләре берлеге активистлары хәтер көненә багышланган чараларны 6 октябрьдә үк башлап җибәрде. Бүген Азатлык яшьләре Төркиянең Казандагы баш консулыгы бинасы алдында пикет уздырды. Пикетта татар төрекләренә каршы геноцид уздырылуга 460 ел булды. Төркия ни өчен моңа тыныч карыйсың? Русиядәге төрки туганнарына ярдәм итәчәксеңме? Төркия Русиядәге татарлар һәм төрки халыкларны яклап үз сүзеңне әйт. БМУда татарларга геноцид уздырылганын кабул итү мәсьәләсен күтәр. Русиядә төрки халыкларга геноцид дәвам итә. Төркия туганнарыңны ташлама. БМУда Русияне бу оешмадан чыгару өчен башлат һәм башка шигарьләр күтәрелгән иде. Пикетны оештырган Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Набиуллин бу чараны Казанда 13 октябрьдә булачак хәтер көне хакында төрекләргә җиткерү максатыннан уздыруларын белдерде.
13 октябрьдә безнең хәтер көне булачак. Шул хәтер көне алдыннан безнең Төркия кардәшләребез, төрек кардәшләребез безнең бу трагедия турында белсеннәр иде, аның турында хәбәр тарасыннар иде. Һәм дә Россиядә менә бүгенге көндә төрки халыкларның хокуклары кысыла, милли мәктәпләр юк, университетлар юк. Шул проблемаларны искә төшереп, алар Россия карата басым ясасыннар иде безнең хокукларыбызны эшләтү ягыннан. Һәм дә Төркия бөтен дөньяга тарасын иде безнең геноцид турында, безнең кысыла турында.
Сез менә әйтәсез, бар тик Төркия генә түгел бит, Казанда консуллык, Иран консуллыгы да бар. Ни өчен алар катнаша алмый? Сез нәкъ менә Төркия консуллыгы катнаша.
Беренче раттан без төрки халыклар һәм дә иранлар алар, перслар алар төрки халыкларга катнашы юк.
Ә менә нәрсә таләп итәсез? Менә монда төркчәдә язгансыз, ниләр яздыгыз?
Беренче ратта Төркия татар халкының геноцидына 460 ел дип, ник син һаман дәшмисең? Безнең хукларыбызны кысалар, ник син һаман дәшмисең? Төркия Россияны Берләшкән Милләтләр Оешмасыннан Россиядәге төрки халыкларны геноцид итмәсе ясаган өчен куып чыгар. Бу сорауны күтәр дип, шулай ук Берләшкән Милләтләр Оешмасында татар халкының геноцидын тану сорауын да күтәрүен таләп итәбез инде Төркиядә.
Ә менә ни өчен төркчә һәм русча гына бар, татарча юк? Татар теле бит дәүләт теле.
Әлбәттә, бу беренче чиратта төрек дипломатларына аңлашылсын өчен инде. Урыс теле урыс журналистларына аңлашылсын өчен. Ә татар теле төрек теле ушаш булганга без инде аны язып тормадык, чөнки төрек теле бар аның өчен.
Ә менә төрек дипломатларына аңлашылсын өчен дип әйттегез. Төрек дипломатлары чыгып, коллегасы белдем, сораштырдымы, нәрсә бу дип.
Хәлләрен белмәсәләр дә, әмма аларны чыгулар да кирәк түгел, дөресенә кирәк. Иң мөһиме резонанс булдыру, иҗтимагый резонанс булу. Һәм бу фотографиялар, бу пикеттан сүзләр таралачак. Бик күп һәм дә үзенең максатына ирешәчәк дип уйлыйм.
Ә менә ул максатта ирешеп булыр микән, нәтиҗәсе булыр микән мондай пикетлар хәзер бит?
Безнең белгәнебезчә 21 март, 21 февраль көнне шулай Төркия консулыгына каршы чыккан идем, чыккан идек. Һәм дә аның нәтиҗәләре күренде. Төркиядә бик күп кеше белделәр моның турында. Бик күп кеше безнең ситуация белән сораша башлады. Күп кешеләр шалтырата башлады, яза башладылар. Һәм дә бу очракта шулай булыр дип уйлыйм.
Казанда Төрек консулыгы каршында Азатлык татар яшьләре берлеге пикетында безнең хәбәрчебез Райнур Шакир булып кайтты. Пикетта барлык шигарьләр дә төрек һәм урыс телендә язылган иде. Набиуллин урысча язуның урыс журналистларына төрекченең төрек дипломатларына аңлашылуы өчен язылуын әйтте. Пикет уздыручылар янына консуллыктан чыгучы булмаган, аның каравы тәртип саклаучылар вазгыятенә бик игътибар белән күзәткән. Шушы пикеттан видеоны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Ул арада хәтер көненә багышланган чаралар 6 октябрьдә үк башланды һәм атна буе дәвам итәчәк дигән идек. Хәтер кизүе дип аталган пикетлар шәлкеме шулай башка көннәрне дә дәвам итәчәк. Чаралар планы турында тулырак итеп Илдар Габидуллин сөйли.
Баумун урамында орнашкан сәгать нуктасында һәр көнне 1552 елда һәлак булган шәһитләрне искә алу чаралары узар дип көтелә. Көндәлек пикетлар 16 сәгатьтә башланып, 2 сәгать дәвам итәчәк. Азатлык активистлары татар милләтенә битараф булмаган һәр кемне урам җыенына чакыра. Хәтер атнасының төп чарасы гадәттәгечә 13 октябрьдә Ирек мәйданында узачак. Явыз Иван гаскәрләре Казанны яулап алуга быел 460 ел тула. Хәтер көнен оештыручылар Азатлык Татар яшьләре берлеге һәм Татар иҗтимагый үзәге. Һәр көн узачак пикетлардан тыш активистлар Төркиягә дә мөрәҗәгать итте. Бүген Азатлык яшьләре башкалада урнашкан Төркия вәкиллеге каршында пикет уздырды. Чарада Төркия татарлар геноцидын танысын кебек мәсьәләләр күтәрелде. Милли яшьләрне Төркиянең дәшмәү борчы пикеттагы шигарьләр урыс һәм төрек телендә язылган иде. Чарада 3 кеше катнашты. Сентябрь аенда Татарстанга Төркиянең яңа консулы билгеләнде. Киләсе 2 ел дәвамында бу вазифаны Сабри Тунч Ангылы башкарачак. Моңарчы Сабри бей Төркиянең Япония вәкиллегендә киңәшче булып хезмәт куйган, белемне Истанбулның Мәрмәрә университетында алган. Бу көннәрдә яңа консул Татарстанның рәсмиләре белән очрашып йөри. Төркиягә мөрәҗәгать итү азатлык тарихында беренче мәртәбә түгел. Былтыр апрель аенда милли яшьләр Анкарадан татар һәм башка төрки халыкларының хукукларын яклауны сораган иде. Былтыргы чара яңа консул Әхмәт Акынты килгәннән соң үткәрелгән булса, монысы да яңа консул эшли башлагач оештырылды. Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Набиуллин бу вакыйгалар берничек тә бәйләнмәгән дип белдерде. Аның сүзләренчә, бу беренче чиратта хәтер көненә игътибар җәлеп итү. 9 октябрьдә Фикер милли дискуссион клубында Нурулла Гариф кунакта булачак. Танылган тарихчы хәтер көненә кагылышлы сорауларга җавап бирәчәк. Фикер кунагы белән аралашу һәм дискуссиялар каралган. Хәтер атнасы кысаларында азатлык яшьләре халык белән элемтәгә кермәкче. Көндәлек пикетлардан соң Баумун урамында йөрүчеләргә махсус календарьлар, язмалар һәм Татарстан байрагы тасмалары таратылачак. Календарьларда «Мин хәтерлим, я помню» дип язылган булачак, һәм язмаларда халыкка хәтер көне нәрсә икәнен һәм максатын аңлату каралган. Шулай ук бу акция Камал һәм Тинчурин театры каршында узар дип көтелә. 12 октябрьдә азатлык яшьләре оригиналь акция оештыра. Казан урамнары буйлап 1552 дип язылган байрак күтәреп автоюрыш уздырылачак. Автоюрыш өчен лимузин кебек кыйммәтле машинада ялларга телиләр. Азатлык рәисе Наил Набиуллин лимузинга утырып Казан урамнарында йөрү сакраль мәгънәгә ия ди. Бу бик кызыклы әйбер дип уйлыйбыз. Әгәр финанс мөмкинлекләр булса, кара лимузин ялларга җыенабыз. Бу автоюрыштан соң Казан кирмәнең янына киләбез. Ата-бабаларыбызга һәйкәл куйласы урынга чәчәкләр калдырачакбыз. Лимузин яллау татарларның бай, горур һәм матурлыкка омтылганын аңлата. Бу бик сакраль символ. Лимузин байлык һәм матурлык символы. Татар мискен түгел, ә бай, матур һәм горур икәнен күрсәтергә телибез. Ди Набиуллин. Хәтер көне быел 13 октябрь шимбә көнне узачак. Бүген көндә язучылар, шагыйрьләр, җәмәгать эшлеклеләре белән сөйләшүләр бара. Хәтер көнен кем алып барачагы әлегә билгеләнмәгән. Нәбиуллин сүзләренчә, шараның форматын бераз үзгәртергә карар кылынган. Митингка килгән кунаклар элек солкында туңып торырга мәҗбүр булсалар, быел хәтер көне чарасы 2 сәгатьтән артмаячак. Төп басым шәһәр буйлап узачак йөрешкә ясала. Тагын бер яңалык 1552 елда Казанны саклаганда халак булган шәһитләр рухына җиназа намазы кылыначак. Баштагы елларны фәкать дуга гына укылган булса, быел җиназада укылачак. Бу гамәл Гомәр хәзрәт Батырша тәкъдиме белән башкарыла. Хәтер атналыгы азатлык корылтае белән тәмамлана. Бу чарага азатлык берлегенең төрле шәһәрдәге вәкилләре килер дип көтелә. Шушы көннәрдә интернетта хәтер көненә видео чакырулар таратылды. Анда җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Байрамова, журналист Искәндәр Сиражи, Татарстанның халык артисты Әзһәр Шакировларның мөрәҗәгатьләрен күреп була.
Бу танылган кешеләрнең мөрәҗәгатьләрен азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә видеода карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Тарих фәннәре докторы Илдус Захидуллин Казанның руслар тарафыннан яулану вакыйгасын Мәскәү ширына карап сәяси максатларда үз файдасына кулланып килүен әйтә. Мәскәү ягындагы тарихчылар бүген Казан ханлыгын алуны кушу буларак бәйләсә, татар халкы өчен, татар тарихчылары өчен бу күп корбаннарга китергән басып алу була. Бу хакта Илдус Захидуллин Казанның басып алынуына 460 ел тулуынан Азатлык радиосына биргән әңгәмәдә әйтте. 13 октябрьдә Казан яулануга 460 ел тула. Бүген сезнең игътибарга галим фикерләрнең бер өлешен тәкъдим итәбез.
Казан яулануы менә шушы урта гасырларда Алтын Урда таркалуу һәм аңа соң булга барган шушы көн чыгыш Европада күзәтелгән сәяси барышның нәтиҗәсе булып тора. Чөнки Алтын Урда таралганнан соң аның кыйпылчыклары шушы территорияда үзара багланыша кора башлыйлар. Барлыкка килә һәр як өчен дә файдалы союзлар һәм шушы барган көрәштә акрынлап-акрынлап үз тирәсенә элеккеге удел булган динамикларны буйсындырган Мәскәү дәүләте көчәеп китә. Менә шушы Алтын Урда мирасын яңа баштан бүлүдә Мәскәү өстен чыга һәм шул нәтиҗәсендә татар ханлыклары бер шартыннан берсе Мәскәү кул астына керә. Һәм әйтергә кирәк, биредә бүгенге күз алдыга караганда күпкә катлаулырак була, чөнки әле тагын көнчыгыш Европаның көнбатыш өлешендә Мәскәү хөкүмәте бер үк вакытта биек виза принципы белән дә өстенлек өчен көрәш алып бара. Татар халыкларын җиңеп чыгу, ул икътисади яктан да, сәяси яктан да Мәскәү дәүләтенең күчмәннәр җәмгыятенә караганда өстенлеген һәм аларның аны көчтерәк булуын раслый торган факт булып тора.
Ә менә ни өчен урысларга Казанны алу кирәк булган?
Беренчедән, менә без карта буенча алып карасак, Алтын Урданың таралганнан соң оешкан ханлыклар арасында Мәскәү Бөек князьлегенә иң якын урнашкан чиктәш булып Казан ханлыгы тораган. Шуңа күрә Казан ханлыгы ул үзенә күрә көнчыгышка да, көнбатышка да капка ролен уйнаган. Айгынату Казан ханлыгын алу ул Мәскәү өчен стратегик әһәмияткә ия булган Идел буе сәүдә юлын кулга төшерүгә мөмкинлек биргән. Менә шушы Казан ханлыгын алганнан соң Идел елгасы Волгага әйләнгәндә инде, чөнки аның артыннан ук берничә елдан соң Әстерхан ханлыгы буйсындырылган һәм Мәскәү дәүләтенә үзенең икътисадын ныгыту өчен, үстерү өчен яңа төрле геополитик шартлар туган һәм алар аны дәүләтне көчәйтү өчен бик оста файдаланганнар.
Казанның яулануы котылгысыз дип карарга кирәк инде бу очракта.
Әлбәттә, монда объектив һәм субъектив сәбәпләр дә бар. Менә шушы объектив сәбәпләргә инде без гадәттә Мәскәү дәүләтенең сан ягыннан 6-8 миллион халкы булуын, менә ул халыктан җыя торган салымнардан күп булуын, финанс ягыннан, икътисади яктан көчлерәк булуын, анда инде алдынгырак беренче ята утлы коралның киң куллануын билгеләп үтәбез. Шул вакытта менә шушы күчәеп килгән Мәскәү дәүләтенә каршы төрки халыкларның бердәм коалициясе булмау һәм Мәскәүнең шушы төрки халыклар арасында үзара булган низакларын оста файдалану аларның һәрберсен Мәскәү белән көрәштә аерым-аерым калдырган. Ә инде шушы үзләренең ялгышларын, шушы бердәмлек кирәклеген алар инде Казанны югалткач кына аңлый башлаганнар. Ләкин инде хыялларны кире кайтарырга мөмкин булмаган.
Менә шул уңайдан сорау бирәсем килә. Казан ханлыгы үзенең бәйсезлеген саклап кала ала идеме? Бу җөмләне без әгәр дип дәвам итсәк.
Тарих хәне урысча әйткәндә инде сослагательный наклонение яратмый. Чөнки андый рәвештә фикерләү ул тарихчыларга хас караш түгел. Бу очракта менә шушы Казан ханлыгының бәйсезлеген саклап калу өчен берничә шарт кирәк. Беренчедән, ул Кырым ханлыгы Нугай ордасы белән союз. Узакка сузылган, бердәм интереслары булган союз. Икенчедән, әлбәттә, кирәк була ханлыкта реформалар. Кызганычка каршы, ханлык яшәгән чорда без нидә булса, икътисад өлкәсендә булсын, хәрби өлкәдә булсын, мәдәният өлкәсендә булсын, реформаларның үзгәрешләре белмибез. Ягъни алга барыш менә күзәтелми. Ул элеккеге Алтын Урдадан калган традицияләр буенча яшәүен дәвам итә. Менә шушы ике шарт булганда әле Казан ханлыгының мөстәкыйльлеген саклау мәсьәләсе әле күпмедер вакытка чигерелгән дә булырга мөмкин. Дип уйлыйм.
Күпләр руслар килгәннәр, 2 ай буе Казанны камалышта тотканнар, аннан соң яу булган, шартлатып кергәннәр һәм елгалар кан булып аккан дибрәк кенә белә бу нәкъ менә шушы Казанның яулану вакыйгасын. Ә чынлыкта менә ничегрәк була ул?
Чынлыкта Мәскәү дәүләте Казанны кушуны тыныч юл белән башкарырга омтыла. Беренче чиратта ул Сахалине хан итеп куя, аны соң инде тау ягын үзенә буйсындырып, аның саламларын үзенә алып, анда рус идарәсен кертә һәм шушы планның кульминациясе булып Сахалине наместник белән алыштыру планлаштырыла. Бу юл белән киткән чиракта, әлбәттә, Казан ханлыгын Рус дәүләтенә кушу ул эволюцион юл белән җирле халык өчен бәлки зур булмаган югалтуларсыз да барып чыккан булыр иде. Ләкин бу очракта казанлылар ихтияр күрсәттеләр һәм үзләренең дәүләтчелекләрен саклап калу юлына басалар. Чөнки бу көндә бит менә тарышлар арасында төрле фикер яши. Әгәр дә наместник дигән булса, яхшырак булмаган микән безнең халыкка дип. Ләкин бит менә алай дип уйлаган очракта да без беләбез Кырым ханлыгы тарихын шулай бит. Менә Кырым ханлыгын 1783 елда тыныч юл белән куштылар. Андагы муллаларга, динәхәлләренә, мурзаларга югары сыгыш бирделәр. Мурзалар дворяннарга әйләнделәр. Динәхәлләре Рус православие чиркәве динәхәлләре сыман зур хокукларга ия булдылар. Ләкин шуңа карамастан ул дәүләттә дә Төркиягә бик зур күченешләр булды. Һәм анда ниндидер 120 ел үтүгә анда халык саны кимиде, элеккеге мәдәниятен бик азайып калды. Шуңа күрә тыныч юл белән кушылган чакта нәтиҗәсе нинди булган бурые алсын әле аны беркем дә белми. Ничек килеп чыгасын?
Татар ханнарының үз арасында бердәмлек булмауның нигезендә төбендә нәрсә ята?
Монда күп төрле сәбәпләр бар. Менә без Казан мисалында алып карасак инде шушы Улуғ Мөхәммәтнең нәселе үзелү беренчедән, икенчедән Казанда булган партиялар, менә карачылар ханны чакырганнар, билгеләп торганнар бит инде. Шуңа күрә анда Мәскәү яклы һәм инде Кырым яклы булган ике зур төркем оешу алар арасында барган көрәш, ә ул көрәш бөтен сәяси тормышны тетрәп торган. Менә бу икенчесе, өченчесе әлбәттә Рус хөкүмәтенең сәяси эшчәнлеге, аның дипломатларының төрле юллар белән ханнарны һәм инде татар элитасын сатып алып, бер-берсенә кара-каршы кую сәясәте. Менә шушы өч төп сәбәпне әйтергә мөмкин Казан ханлыгы белән бәйле рәвештә.
Тарихчылар, дөньяви тарихчылар бу Казанның яулану датасын ничек бәя бирәләр? Алар Казан ханлыгының җимерелүе Казанның яулануы дип бәялиләрме? Яисә Казанны рус дәүләтенә кушу дип бәяләнәме ул бүгенге көндә?
Менә Мәскәүдән карап язучылар инде күбрәк аны Мәскәү дәүләтенә кушу дип әйтәләр. Чөнки Мәскәүдән караганда үзеннән дә шулай күренәдер дә инде. Башта Казанны кушалар, анысы Астраханьны кушалар, Себер ханлыгын кушалар, Кырымны кушалар соңрак әйтегендә. Чөнки бу кушу дигән сүзнең аны тагын бер икенче мәгънәсе бар, ул да булса, башка ханлыкларны кушу кан куймыйча. Яисә инде бик аз гына хәрби көч кулланып тормышка ашырыла. Ләкин бу терминны без Казан ханлыгына карата һич кенә дә куллана алмыйбыз. Чөнки беренчедән 60-70 беренче яртысында күп санлы походлар була. Һәм алар инде махсус рәвештә Казанны көчсезләндерү, аңа сәяси йонтыны күчәйтү өчен башкарыла. Икенчедән, Казанны алу ул шушы көнчыгыш Европада иң зур урта гасыр шәһәрен камау һәм алу вакыйгасы була. Һәм шушы штурм барышында җирле халык бөтенләй юкка чыгарыла. Сугышчылар гына түгел, ә бәлки шушындагы шәһәр эчендәге гади кешеләр дә. Әле алай гына түгел, чөнки Казанны алу бит әле ул Казан ханлыгы буйсындырып булмый. Аннан соң 1552-1557 елларда менә без бүген тарих сәнендә аны инде Казанская война дип аталар. Менә шушы вакыт эчендә төбәкләрдәге халыкны буйсындыру бара. Һәм бу буйсындыру хәрби гаскәрләрне җибәреп, җирле феодалларның отрядларына каршы көрәш һәм авылларны юкка чыгару, халыкны кыру белән бара. Ягъни халыкны канга батырып кына, көчсезләндереп кенә төбәкне яңа хакимият үзенә буйсындыралар. Шуңа күрә бу очракта һич кенә дә без Казан ханлыгын Россиягә кушканнар дип әйтә алмыйбыз. Бу әлбәттә яулап алу булган һәм бик күп көч сораган яулап алу.
Рус тарихчылары күзлегеннән караганда кушу булган очракта алар кушуның сәбәбен нәрсә дип аңлаталар соң?
Беренчедән, Алтын Урда таралганнан соң шушы зур төбәктә лидерлык мәсьәләсе һәм инде яңадан дәүләт төзелеше башлану процессы бара бит инде. Шуңа күрә Казан ханлыгын кушу беренче чиратта шушы Мәскәү инициативасы белән башланган яңа дәүләт төзелүнең башы дип аңлатыла. Ул гомумән алганда шулай дөрес, ләкин менә Казаннан караганда, әлбәттә ул яулап алу булган. Икенчедән, монда бик зур әһәмияткә ия инде гасырлар дәвамында килгән историография традициясе. Ягъни аны 19-нчы йөздә, мәсәлән, инде революция кадәр аның яулап алуын таныганнар, ләкин бу яулап алуны аңлатканнар инде шушы һәрвакытта рус җирләренә һөҗүм итеп, анда аларны талап әсерлер алып кайтушы, үзенә күрә юлбасарлар оясын туздыру дип. Һәм инде шушы Қазақ ханлыгындагы булган рус әсерләрен азат итү флаг астында шушы сугышны шушы рәвешле аклаганнар. Ә инде соңрак Совет елларында бигрәк тә анда акцентлар үзгәрә, чөнки бердән Совет халкын төзү өчен элеккә булган каршылыкларны ничектер йомшартырга, киметергә, төсләрен уңдырырга кирәк була. Менә шушы Юнәстә караганда килеп чыга инде шундый концепция, Казан ханлыгын рус дәүләтенә кушу, ул аның Төркиягә яисә инде аның халыклары Казан ханлыгы составында калган караганда җирле хезмәт ияләре өчен инде хәзерге телдә әйткәндә күпкә файдалырак һәм уңышлырак булган дигән фикер уздырыла.
Тарихчы галим Илдус Захидуллин белән әңгәмәнең икенче өлешен азатлыкның тапшыруында иртәгә тыңлагыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфада башкорт активисты Фәнзил Әхмәтшин өстеннән мәхкәмә эше дәвам итә. Алтай сенаторы Рәлиф Сафин үзендә эшләгән ике төзүчене мәхкәмәгә биргән. Төзүчеләр эш өчен акча түләнмәгәнен белдерә. Мөнир Вафин булар хакында тулырак итеп сөйли.
Алтай сенаторы Рәлиф Сафинга Башкортстанда яла якканнар Рәлиф Сафин Уфадагы ике төзүчене яла ягуда гаепләп мәхкәмәгә биргән. Әлеге төзүчеләр бер ай элек Уфаның нефтчеләр мәдәнияте сарайы каршында сенатор Сафинның коллары дип язылган футболкалар киеп пикетта торган иделәр. Олар Рәлиф Сафинның улына һәм хатынына төзегән дачалар өчен сөйләшенгән күләмдә акча түләмәүләре өчен чыгуларын ирештергән иделәр. Гаепләнүчеләрнең берсе Станислав Транс үзләренең хаклы булуларын моның һич тә яла ягу түгеллеген әйтте. Ул гаделлек мәхкәмәдә ачылыр дигән өметтә.
Ралиф Сафин сейчас обвиняет меня в клевете. Вот я с этим категорически не согласен, потому что все мои высказывания – это чистая правда. Ни одного слова не было мною соврано, и я буду доказывать это всячески в суде.
Бу үзен сенатор Ралиф Сафинның колы дип атаучы пикетчы Станислав Транс булды. Юл хавапсезлеге хезмәтенең Уфа шәһәре бүлекчәсе башы урынбасары, полиция полковнигы Гәрәй Уйылданов ришвәт белән капкан, ул машиналарга шартлы итеп әйткәндә мотор теркәү номерлары сатканда эләккән полковник 888-нче санлы номерны 25 мең сумга бер машина хуҗасына тапшырганда полициянең эчке хавапсезлек бүлеге тарафыннан тоткарланган. Әлеге темага тагы бер хәбәр узган ял Русиянең үзәк телевидениесе хәбәрләр дежур бүлек программасында Башкортстан полициясе түрәләренең зур керемнәре, йортлары, вазифаларыннан үз файдаларына файдаланулары турында сюжет күрсәтте. Мәсәлән, полиция генералы Михаил Закамалдин министрга бер машина каралса, дүрт кыйммәтле машиналар тотуга әйтелде.
Азатлык радиосы Уфа.
Мәхкәмә башкорт җәмәгатьчелеге һәм мусульман хәрәкәте вәкиле Фәнзил Әхмәтшин эшен каравын дәвам итә. Фәнзил Әхмәтшин узган елның 29 ноябрендә Уфа халыкара һава аланында кулга алынган иде. Кул әйберләрен өстәмә тикшергәндә полиция хезмәткәрләре аннан 2 грамм наркотик тапкан. Бу хакта имили хезмәтенең матбугат үзәге ирештергән иде. Мәхкәмә утырышында шаһитлардан сорау алулар башланды. Шунысы сәер, шаһит дип аталучылар яшерен шаһитлар. Олар мәхкәмә залында күренми, судья залдан чыгып кына сорау алып керә. Шунысы да сәер, Фәнзил Әхмәтшин Сомалидан Уфага очканда Бишкекне үтеп, дүрт таможняда тикшерип тә, аннан бер-бер дә табылмаган булган. Стамбул Уфа кеше белән Уфага килеп төшкәч, чекне үтеп, намаз вакыты булу белән ул биштәрләрен калдырып, гыйбадәт кылган булган. Шул арада әйберләре янында бер таҗик милләтенә охшаш кешене күреп калган. Аннан өстәмә тикшерү үткәргәндә полиция наркотиклар тапкан. Яшерен шаһит дип мәхкәмәдә сорау алынучы шартлы Абдулла исемендә. Башкортстан Татар Конгрессы Башкарма комитеты рейсе яңартылғаннан соң тәүге утырышын уздырды. Бу хакта башкарма комитеты рейсе Зохир Хакимов шуларны ирештерде. Башкортстан Татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Зохир Хакимов булды. Азатлык радиосы өчен Фадам Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Татарстан мөхтәсибләре президент Рөстәм Миңнехановтан матбугатта мөфти Илюс Фейзгә карата тәнкыйтьне туктатуны сорап, узган атнада мөрәҗәгать кабул итте. Республика башлыгына бу хакта мөрәҗәгать Жумга көнне юлландым. Хатны республикадагы 45 мөхтәсибнең 37-се имзалаган. Айрым алганда муллалар Искендер Сиражи фикерләреннән риза түгел. Җәйге һөҗүмнәрдән соң журналист мөфтине тәнкыйть тутына тоткан иде. Ә күптән түгел Яңа гасыр телеканалының кара каршы тапшыруында да чыгыш ясады ул. Бу мөрәҗәгать Пенҗешәмбе Русия Ислам университетында үткән мөхтәсибләр җыелышында кабул ителгән. Чарада катнаша алмаганнар үз ризалыкларын телефон аша белдергән. Хатка кул куйганнар Искендер Сиражиның мөфти Я карата тәнкыйть чыгышларын тыярга телим. Мөхтәсибләр сүзләренчә, мөфти Илдус хәзрәт мондый тәнкыйтькә лаек түгел. Безнең мөрәҗәгатебез шуннан гыйбарәт дигән анда. Искендер Сиражи кебек кешеләр динебезне, мөфтиебезне мыскыллап газеталарга тапшыруларга башка чыкмасыннар иде. Зур бәләдән исән калган мөфтиебезгә булай да бик авыр булганда, бөтен республика күләмендә мәсхәрә итүне ишетү бигрәк тә авыр. Илдус хәзрәтебез бер дә моңарга лаеклы түгел. Без сездән һәм мөфтиебездән бик тә риза булып торабыз, дип тәмамлана ошбу мөрәҗәгать. Ике якның да Азатлык радиосы сораштырган вәкилләре бер-берен дингә каршы эшләүдә гаепле. 37 район мөхтәсибе кул куйса да, Татарстанның баш казые Балтач районы мөхтәсибе Җәлил хәзрәт Фазлыев бу хат турында Азатлык радиосы хәбәрчесеннән генә белде. Гадәттә Җәлил хәзрәт һәр айның беренче пәнҗешәмбе көнендә район имамнары белән очраша икән. Шуңа күрә Казандагы очрашуга бара алмаган. Ләкин әгәр кул куярга тәкъдим иткән булсалар, икеләнеп тормас идем. Баш казый дәүләт шурасында чыгыш ясаганда да бу фикерләрен күтәргән булган.
Дөрес реаль бер бәя бирелми бит инде. Һәркем теге җитәкчене сайлап куйган имамны хөрмәт итәргә тиеш. Пәйгамбәрбезнең хәдисе дә бар бит. Тәмирләрне кайшына буйсынагыз, һәр имамның артына кысып намаз укыгыз, шайтанны да сүкмәгез диеп. Безнең бүген бөтен кеше теге эткә сукырга ябышкан шикелле мөфтигә ябышты. Мөфтине сүгіп кына бит инде дин алға китмей. Имамнар Куран икән, біз итағат итеп эшләргә тиеш. Бүген эшләргә мөмкинлекләр бар бит. Кем нәрсә тели, аның көбісі хақиқат болмай, язалар, танқидлейлер, сөгәлер. Мен аны аптырамасыйым. Ует Усман хазіретіне де, мен бүгін бұл мүфтені сөккен кішілер, Усман хазіретіне де сөктілер. Бір жүн нәй бірде язмадылар. Аңарша Абдулла хазіретіне сөктілер. Бір бет енді дин жетекшілерін сөгіп, дин науаз еліп болмай.
Мен өзіңіз демек, мұған құқиматығыз, қам қатымен бірінші тапқыр көресіз, мен сізден әбілесіз әлі.
Мен бүгін үшеттім мені. Бұл фикірлер бірі келішемін, мен бұл фикірлеріне сессияда да көтердім. Деге, достар бетті сауша садым бетті. Бұл ағытта да көтердім мен бұл фикірлеріні.
Мұны сіз матбуғатта сөз деген шекау кіп қабу өтмесін?
Мен бет сөз деген шекерге деп айтмен. Кісі жазған сұрауына жауап беруге тиіш. Жазған сөзіне жауап беруге тиіш. Мен бет сөз деген шекерге демеймін. Неге ол сөз ереге деген сөз? Тілесе кім, тілесе кім торында тілесе нәрсе етерге, тілесе нәрсе жазарға хақлы деген сөзді көрбей. Орынны болса жазсын, орынны болмаса жазмасын. Бүгін бет көп матбуғат нелері үште керек түгіл, моторлық та керек түгіл, сенсация керек та, пішірақ керек, олай болмай бет енді.
Жәлел хазірет бұл динге қоршы барған компания дей.
Мен Тәрғат Тәжіттен біле дәшедім 2 ел. 6 ел Абдулла хазірет біле дәшедім. 13 ел Усман хазірет біле дәшедім. Мен 2-ші ел бұл мүфти біле дәшедіміз. Біз оман дәшедік. Әжіл оқығатта Тәрғат хазіретіне сөктілер, яздылар, нәрсе тұрындағына язып бітірмеділер. Анан Абдулла хазіретіне сөктілер, яздылар. Анан Усман хазіретіне яздылар. Қазір бұл мүфтен язар. Анасын кімдер кеше анада жазашақ бар. Ну бит, аңа қарап дин күшеймей.
Сіз оны мақсус бір компания деп ойламысыз мүфтіге қоршы барған?
Мен мүфтіге қоршы барған компания, мен динге қоршы барған компания деп ойлаймын. Христиандар дин әһелләрін сөкмейләр бит бірдеген. Анда да әулие түгел бит, святой ат ішіне бірделәр. Ә біздің кім үйренме шул мулланы сүге, мүфтіні сүге, олай деп динін алға жіберіп болмай бит. Мен Шейх Абдуддин Мәржани хазірет, әзір хазірет болған бит енді. Көрші ауылдан аның жұмғасына бір кіші келе башлаған. Шейх Абдуддин Мәржани айтқан, сен нишап мында келесің? Аның мәшітіне енді. Мен сен уағыз нұматы сөйлесің біздің ол имамын адам деген. Шейх Абдуддин Мәржани айтқан, сіздің ауыл имамы наудан бұл үстіне бәлкі фасиқтыр, бұзық кішідір деген. Әмі сенің өз ауылыңның мәшітіне жұмғаға еріп, өз имамыңа үйіп намаз оқуың, мында келіп, менің жұмғаға да, мені ұйуыңа қарағанда сауаптырақ деген. Құйылған екен, біз итағат етерге тиіш. Екінші сойлап құйылай екен, екінші сені итағат етерге. Бізге үшілерге керек. Ол мүфтимің мәхәлліге барып, үшілі алмай бетел. Мұқтасиптар айында 67 мәхәлліге барып. Мүфти хүкімет бұл екі араны түсіп тұтарға. Орында бізге үшілерге шорттар тұлдады бар тиіш. Бүгін мұқтасиптарының көкмедір қызмет қақы қарекілді ел ярым ішінде. 20 мұқтасипке машина берілді. Бүгін енді мәдреселерінің финансы көп мәдір қалетілді, қайран, қашты қалетілді енді. Бүгін газ мәселесі қалеті үстінде шейлер, имамдарының қызмет қақын көтәрі тұрында шылары, бұл бейті әлі ел ярым өтті. Бүгін кімнерді қаман сүгәлер, сүгәлер.
Дей болта шырайыны мұқтасибе Жәлел хазірет Фазлыев. Мұқтасиблер пикетқа шығарға тілеулері тұрында да айтып өте, лекен Рүстем Мингеханов езіне қызылық кетірмес үшін имамнар тыйылып тұра екен. Вақиға өзегінде қолған журналист Искендер Сиражи мүфтие жетекшілігін ең актив тәнқидлеушілерінің бірсі. Діни реформа башланғаннан берлі журналистің тәнқиди мақалелері дүние көріп тұра. Біздің газет беттерінде басылған 37-ші жылдар тәжірибесі бүгін Татарстанны тәнти мақаласында ол Илдус Фейс саясатына қарсы шоқты қию білдірулер жасаған еді.
Язылған жоқ, мен ол хатны жазылып біткен жоқ білейдім. Әлі. Язылған жоқ білейдім.
Маған бір дәғва білдіруші болды ма сізге қарата?
Яғни шегенде.
Мені телефоннан шылтыратып маңда, яки анда редакцияға хат жазып ма? Кіші ашамы шындайырақ сіздер ештілді ма?
Йоқ, ну кіші аша ештілдігіне түгіл. Менға бұл хатны язылғаншы, менға ұзы имам мақтасиплерінің бірнешесі, менға енді бір-екі есіміз келді ұзы менға. Бірсінде айта, сізге қаршы не деген, ол есімісі ұрысша, против Искандара Сиражи Елшата Аминова готовит письмо в муфтияте, и Мұқтасибов заставляет подписывать деген ұрысша есіміз келді. Сонан соң екіншісі келді, зачинщик Алмаз Хазрат деген есіміз келді. Вот, сонды, короче, бір мұқтасип тұрында енді ол. Бір мұқтасип, анда Алмаз Хазрат деген не келді. Вот, шу, анда ерсен, олай бірлеріне, йоқ, аларга нәрсә ашамады. Мин язып бардым, әйме? Мин уйлаганнарымны яздым, предположениялар, фикерләремне яздым, үземчә нәтиҗәләр чыгарып язып бардым, әйме? Менә шушы нәтиҗәләр буенча алар нәрсә эшләделәр? Ал җаваплар яздылармы? Юк, җаваплар язмадылар алар. Ниндидер нәрсәдер андан итеп маташтылармы? Алар акландылармы? Сүз көрәштерүдә катнаштылармы? Юк, алар катнашмадылар. Менә хәзер генә нәрсәдер тотынып маташалар. Соңгына нәрсәдер акланырга, нитәргә, нәрсәдер хәзер. Юк, егетләр, мин закон бозмадым. Мин бөтен шун закон кысаларында эшләдем. Мин беркемне дә ачыктан-ачык гаепләп чыкмадым. Ул шулай эшләде, ул булай эшләде дип. Мин тикшерүчеләргә әйттем. Булай тикшерип карарга кирәк, моны тикшерип карарга кирәк дидем. Һәм мин аларның гаепләрен, хаталарын күрсәттем. Нинди зур хаталар кылдылар алар, һәм нинди зур дошманлыклар кылдылар алар мөселман өмәтенә каршы Татарстанның. Гомумән исламга карата. Ә алар бик зур дошманлыклар кылдылар. Бу сәясәт дошманлы сәясәт булды. Алар бүген бик күп мәдрәсәләрне үтереп бетерделәр. Ә сез хатта әгәр дә игътибар белән карасагыз, анда бер шундый әйбер бар. Илдус Фәйзнең бүгенге мөфтиятның сәясәтендә бер генә заслуга күрсәтәләр. Нинди заслуга? Район мөхтәсипләренә хезмәт хакы түли башлады дигән. Ягъни сатлыклык турында бара сүз, әйеме? Мен урысчасын укыдым хатның, шуңа күрә татарчасын мен күрмәдем әле үзем. Менә шушы сатлыклык турында сүз бара.
Менә бу хатны сез сүз ерге шикләү кебек кабул итмисезме? Татарстандагы матбуатны тулдырып тору кебек шундый.
Әйе. Һәм моны президентка язылуы, гомумән президент исеменә шушындый хатның язылуы, әйеме, бу бик зур көлке дип саныйм мен моны. Бик зур көлке дип саныйм. Хәзер мен үзем мөрәҗәгать итәргә җыенам халыкка, милләткә. Кемдә кем Илдус Фәйзне ышатмый, алайса. Президент исеменә язсыннар хат, алар да. Оградите нас от Искандара Сиражи дип язалар бит, әйеме? Вот, муфтия дип, әйеме, муфтия безне Искандар Сиражидан яклагыз дип. Алайса, татар халкын, ислам өмметен, Татарстандагы милләтне Илдус Фәйздән яклагыз әле дигән хатта булырга тиеш дип саныйм. Мин мондый хатны үзем дә язам. Һәм бу хат язылачак, башка кешеләр тарафыннан да язылачак дип уйлыйм. Әле халыкта, әгәр дә Илдус Фәйз белән безнең икебезне чагыштырганда, мин нигәдер үземне, мин тыйнак кеше түгел инде, мин Илдус Фәйздән популярырак дип уйлыйм үземне халыкта. Шуңа күрә халык мине яклап үзенең сүзен әйтер дип уйлыйм, һәм сүз ирегин яклап, һәм мине яклап, һәм гомумән безнең гәҗитне яклап, матбугатны яклап сүз әйтер дип уйлыйм. Ул бит миңа карата гына түгел, анда әгәр игътибар ителсә, журналистлар арасында минем исем генә әйтелгән, әмма ул матбугат турында сүз бара, һәм матбугатның күпчелеге бу бүгенге вазгыятьтә Илдус Фәйзгә каршы чыкты. Күпчелеге каршы чыкты Илдус Фәйзгә.
Җәлил хәзрәт Фазлыев һәм журналист Искәндәр Сиражи белән Ленар Мөхәммәдиев сөйләште. Бер төркем дин әһеленең Татарстан президентына юллаган мөрәҗәгать уңайыннан Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә бик күп фикерләр килде, хөрмәтле тыңлаучылар. Хәзер аларның берсе җәмәгать эшлеклесе Фәнзамал Баттал фикерләрен тәкъдим итәбез. Наиф Акмал укып бирә.
Искәндәр белән дус та, дошман да булганым юк, ләкин аның күзгә күренгән язмаларын укып бару гадәткә керде. Үз балаларымнан да яшрәк бу егет нишли, нәрсәләр майтара? Ялгыш яки милләткә зарарлы фикерләр белән буталмыймы? Язмаларын укыган саен зиһендә бер фикер ныгый. Усал яза, темасын белеп, тузлап, бурычлап яза, ләкин хакыйкатькә хыянат итми. Гаделлек белән халыкның күзен ача, уйланырга мәҗбүр итә. Шулай булмаса, бик күбәйеп киткән, һәр яңа патшага тәлинкә тота торган куштан журналистлар, язучылар кебек ләббәйкәле әсәрләр генә сырлап ята торган егет булса, ул йөргән юлдан йөрүне дә үзем өчен хурлык санар идем. Бу егет өстеннән Миңнехановка күмәкләшеп жалу язган дин әһелләренең максатлары президент кулы әмере белән болай да бик чамалы сүз иреген тәмам суйдырырга тырышуларын, татар матбугатын тәмам бетерергә өндәү дип саныйм мин. Бала чагымдагы әләкче сытык мәктәп балаларында искә төшерәләр бу сакаллы сабилар. Апа, карале, Наил мине хурлады. Абый, Рәшит миңа төртте, дип кызгандыралар иде ул бәләкәчләр. Акыллы укытучылар ни өчен хурлаулары, төртүләре белән кызыксынмыйча мишә нәтиҗә ясамыйлар иде. Сез Миңнехановның башын сезнең гаделсез әләкләрегезгә тыгып пышыратырга, халык алдында хур итәргә телисезме? оның проблемнары былай да хәттен ашқан. Әгер дә ул ялғышып, сезнең традицион радикал исламнарыгызга катыша башласа, үзен сайларга тиеш халык алдына нинди йөз белән чыгарга тиеш? Мин үзем, мәсәлән, Алланың да, исламның да, Коръан шәрифнең дә бер генә икәненә иман китергән кеше. Сез, бәлки, Аллаһ Тәгалә ислам диніндәге һәр милләткә, һәр илгә айрым Коръан, үзенчәлекле ислам иңдергән дип беләсездер. Алай уйлыйсыз икән, сез инде күптән җәһәннәмгә кисәү кандидатлары. Хак ислам, христиан диніндәге патшалардан тәреле орден, медаль тактыруларга да мохтаҗ түгел. Аллаһның барлыгына, берлегенә иман китерүдән дә зуррак бүләк тә, бәхет тә юк мөселманга. Мунысын да беләдер, сезнең жалуны укыячак Миңнеханов. Әле ул диннең дәүләттән айрым булырга тиешлеген миннән дә яхшырак беләдер, ә? Президент икән, дингә ышанмаган очракта да Русия Конституциясен яттан белергә тиеш ул. Традицион исламның мөселманнарны башка диннәр аягы астында тапталуга дучар итәчәген дә аңламый түгелдер хәтта. Әгәр дә инде сезләрне нахакка пычраталар икән, рәнҗисез икән, Искандар кебекләрнең язмаларын юкка чыгара торган анализлы язмалар белән матбугат битләрендә бәхәскә кирегез, телеэкраннарда полемикалар алып барыгыз, дискуссияләр оештырыгыз. Искандарның кайсы җөмләсендә, кайсы сүзендә нинди нахаклыгы бар? Исбатлап, барлык мөселманнар алдында йөзенә, күзенә тирәп күрсәтегез. Теләсәгез, мине дә чакырыгыз андый бәхәсләргә. Ләкин шуны онытмагыз. Халкыбыз традицион исламның мәкерләрен бик яхшы белә хәзер. Ул инде иншалла надан түгел. Кемнәрнең хак мусульман, кемнәрнең хас мусульман икәнен йөзенә, сүзенә карауга ук таный.
Фәнзаман Баттал фикерләре белән Наиф Акмал таныштырды.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, ә менә Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Гурланыда куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан шираттагы өзекне тәкъдим итәбез. 1917 елгы инкыйлабка кадәрге татар матбугаты һәм аның бетүе милли идарәнең көч белән таратылуы турында тыңлагыз.
Большевиклар хакимиятне алгач та матбугат чараларын кулга төшерү яңа хакимияткә аз гына булса да каршы килүче газеталарны яптырту эшенә керешә. Фикер төрлелеге большевикларча яңа шартларда һич кирәкми. Татарларда беренче газеталар 20-нче гасыр башында күренә башлый. 1905 елгы революциядән соң милли газеталар саны бик кыска вакыт эчендә ишәеп китә. 1917 елгы инкыйлабка кадәр татарлар барлыгы 44 газет һәм 35 журнал чыгара.
Идел Урал тулысынча большевиклар хакимияте астына кергәнгә кадәр исә газеталар саны 63-кә, журналларныкы 34-кә чаклы үсә. 1917 елгы февраль революциясеннән соң күбесе социалистик рухтарак бер төркем яңа газеталар дөнья күрә. Әлбәттә инде революциягә кадәр үк югары обруйга ирешкән басмаларның да чыгуы дәвам итә. Бигрәк тә фронтта һәм тылда татар башкорт солдатлары өчен шактый санда газеталар чыга башлый. Бу татар матбугаты өчен яңа күренеш була.
Казанда Идел Урал өлкәсе, безнең тавыш, Чыңгыз баласы, Уфада Уфа мөселман шурасы хәбәрләре, солдат теләге, авыл халкы ирек, Әстерханда солдат ялкыны, Оренбурда безнең теләк, Уральскида Урал тавышы дигән газеталар һәм журналлар чыга. Бу солдат газеталарының һәммәсендә большевиклар яптырган, киң җәмәгатьчелек матбугат чаралары да шундый ук язмышка дучар булган.
Алар арасында Казанда чыккан Йолдыз, Казанда чыккан Кояш, Таш, Оң журналы, Мәгариф журналы, Балалар дөньясы, Мәктәп, Ак юл, Сөембикә журналлары, Россия сәүдәсе, Корылтай һәм башкалар.
Күргәнебезчә, революция чорында төрек татарлар 35-тән артык газет һәм журнал чыгарган. Аларның һәммәсе дә бик үк танылмаган Шулпаннан башка большевиклар тарафыннан яптырылган һәм шул рәвешле оппозицион фикерләр дә юкка чыгарылган. Югарыда күрсәтелгән газет журналлардан 15 чамасы революцияга кадәр үк чыккан, калганы инкыйлап көннәрендә чыга башлаган.
Әлеге басмаларның эчтәлеге Идел Уралдагы татар, башкорт һәм хәтта башка халыкларның да большевик хакимиятенә өстенлек бирмәүләре хакында сөйли. Әгәр бу халыклар ичендә социализм, ягъни большевизм тарафдарлары күп булса, ул мәгълүматлар һич шиксез матбугатта чагылмый калмас иде.
Большевикларның хәрби хәрәкәте активлашкан саен милли идарәне куып таратачаклар дигән имеш-мимеш Уфада тарала башлый. Мәскәүдәге мөселман комиссариаты Уфа башкорт комиссариатына мөмкинлек тапсагыз милли идарә әгъзаларын кулга алыгыз дип әмер җибергәч, һәм мөселман комиссариаты органы Шулпанда милли идарә юк ителергә тиеш дигән сүзләрне бастыргач, имеш-мимешнең нигезле булуы раслана. 1918 елның 8 апрелендә мөселман комиссариаты рәисе Муллан Нурвахитов милли идарәнең эш урынын басып алу турында карар чыгара. Большевиклар җитәкчелеге инде чын максатларын яшереп маташмый.
Бераздан бу карарны раслап, югарырак башлыкларның буйрыгы да халыкка белдерелгән. Анда булай диелгән: Эшке Русия ва Сибир мөселман төрек татарларының милли идарәсе, аңа буйсынган бөтен вилаят, үес һәм район оешмалары куып таратылачак. Милли фонд һәм милли идарәнең бөтен миллиге, акчасы, документлары милли эшләр буенча комиссариат янындагы Мәркәз мөселман комиссариатына тапшырылачак. Мәркәз мөселман комиссариатыннан махсус комиссия килеп аларны алганга кадәр милли идарәнең бөтен миллиге, акчасы һәм документлары Уфа халык комиссарлары советы җаваплылыгында булачак. Сәяси эшләргә катнашмау шарты белән диния нәзәрәтенә дин эшләрен күзәткән оешма буларак үз эшләрен алып бару хокукы бирелә. Әлеге фәрманны милли эшләр буенча комиссариат рәисе Сталин һәм Мәркәз мөселман комиссариат рәисе Мулла Нурвахитов имзалый.
Әлеге күрсәтмәне тормышка ашыру изеннән Уфа комиссариаты үз чиратында әмер чыгара. Русия Берләшкән Республикасы 1918 ел 12 апрель. Уфа губернасы халык комиссарлары советыннан әмер. Уфа губернасы халык комиссарлары советы Мәркәз халык комиссарлары советыннан килгән күрсәтмә һәм үзе 1 апрельдә чыгарган карарына нигезләнеп, Уфадагы милли идарә оешмасын куып тарату һәм шул ук вакытта аның биналарын, кассаларының ачкычларын алу, тинту ясау һәм кирәкле табылган очракта кулга алу өчен Уфа губернасы мөселман эшләре буенча комиссар Гыйлемдар Байымбәтов билгеләнде. Байымбәтов тиешле дип тапса, үз җаваплылыгына алып, аерым бүлекләрне тикшерү өчен башка кешеләрне дә билгели ала. Уфа губернасы халык комиссарлары советы Ельцин имзалаган.
Милләт мәҗлесенең элекке әгъзасы саф алмаштырып большевиклар ягына күчкән Байымбәтов кичекмәстән эшкә дә керешә. Финанс назире итеп Исмагыль Рәмиев, Мәгариф милли идарә рәисе һәм Мөхтәрият журналы мөхәррире итеп Гомәр Әлмөхәммәдов, Милләт мәҗлесе бюросы рәисе итеп Шахид Худайбердин һәм хәрби башлыгы итеп Галимҗан Әминов билгеләнә. 12 апрель көнне сәгать 11-дә кораллы отряд катнашында милли идарәнең төп бинасы басып алына.
Бинада Садри Максуди гына була. Байымбәтов аннан милли идарәнең эшләрен үзенә тапшыруын таләп итә. Максуди бу мәсьәләдә үзегенә карар кыла алмаячагын башка әгъзалар белән киңәшләшергә кирәклеген әйтә. Байымбәтов ризалык күрсәтә. Җыелган әгъзалар сәгать ярым дәвамында әлеге мәсьәләдә фикер алыша. Чарасыз калып милли идарәнең бөтен эшләрен Байымбәтовка тапшырырга мәҗбүр булалар. Шунда Байымбәтов милли идарә әгъзаларына үзенчә яхшылык итә. Халыкны котыртмаска сүз бирүләре тәкъдирендә әгъзаларны тоткарламаячагын әйтә. Моны ул милләт мәҗлесендә депутат булып торган шакның хатирәсе хөрмәтенәме, әллә инде милли идарә әгъзаларын кулга алган очракта халыкның каршылыгына очраудан куркыпмы эшләде? Җавабы гадиләрдән түгел, тик шулай да икенче фаразыбыз дөреслеккә якынрактыр. Чөнки Байымбәтов кебек тотырыклы принциплары булмаган кешедән ниндидер намуслылык көтү бигрәк тә бу мөһим мәсьәләдә бер катлылык булыр иде.
Nadir Devletning 1917 yil oktyabr inqilobi va Türk Tatar Millet Majlisi ismli kitobi 98 yilda Istanbulda dunyo ko'rdi. Bu asardan uzuklarni Ozodlikning internetdagi sahifasida topa olasiz.
Ozodlik topshiruvlarini siz qisqa to'lqinlarda yershinda ham internetda tinglay olasiz. Barliq ma'lumot bizning internet sahifasida ozodlik.org.
ozodlik.org. Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Bugungi qizg'in toba qunog'i 21 yoshlik Foil Fasxiddinov, o'zi avtor boshqaruvchi, o'zi fotograf, video operatorda. Ul o'zini tirishmasang bir kimda bo'lishmayshaq degan deviz bilan yashim. Ikki o'quv yurtida o'qiy, kelajakda hozir yaratgan shug'uli jirlar yozib boshqaruvni davom ettirga tilim. Uning bugun kontakt internet bitinda 6000 dan ortiq do'sti bor. Yoshlar jirlarimni tinglay, men tanilish uchun tugal o'zim uchun yozam deydi ul Foil Fasxiddinov bilan Rustam Ishoqiy sinashdi.
Qizg'in toba.
Assalomu alaykum qizlar, yigitlar, opa yopalar, Ozodlik radiosida qizg'in toba yoshlar topshiruvi. Har bir otinda biz sizni nimdir yangi yosh boshqaruvchi bilan tanishtiramiz. O'zan otinda biz Oynos Avxadiyev degan yosh boshqaruvchini suylatgan edik. Bugun biz tanishamiz Foil Fasxiddinov bilan. Foil Shistoy rayonining yigiti. Shulay yo'q, yosh boshqaruvchi fotografda, videografda, videoga tushirayotgan men bir ko'p ishlar ishli. Aning yoshi hali 20 bilan 25 orasida. Tugal o'zi aytir. Ijod kishisi shundan da buldira ham endi o'zini yasharga da atiyanini bir shumisa joy topa. Foil totar yoshlar orasida biroz ko'p muddat tonila boshlovun narsaga bog'liq. Jirlar boshqaruvingami, alla endi boshqa shug'ulgami?
Salom, salom do'stlar. O'ylovimcha endi totar yoshlar orasida tonilgan menim jirlarim bo'lganga.
Mana sening kontaktda yozmasam 6000 dan ortiq bor.
6000 dan ortiq ko'paya bor, Alloh shukr.
U meni ichimdan jirga bog'limi?
Ha, yedirsin jirga.
Jirga bo'lsa ko'proq do'stlar alayin.
Ha, ha, ha. Chunki bir jirdan boshladim, ikkinchi jir ketdi, uchinchisi de ketdi. Do'stlar ko'paygandan ko'paya bor, diskotekalarda, Qozon shahrinda, Chistoy rayonida, diskotekalarda, chiqish yo'llarida ko'ra. Jirlarim o'shidir endi, kishilar ko'paygach.
Meni tog'in yo'llar olib ketdi, sog'ishlarga nishik tuzarga. O'zim ketdim, jonim senda qoldi, vaqtda birdan meni kutarga. Seni o'ylar o'tgan yo'llarimdan, bor bo'lganing uchun men quvonam. Sog'ulashib uzatular olay. Bizning suyushulay sanala, havolarga uchgan oq bulutga, seni suyam deb yozaman. Qayda bo'lsam da men, qayda yursam da men, qaytar yo'llar senga tovarman. Havolarga uchgan oq bulutga, seni suyam deb yozaman. Qayda bo'lsam da men, qayda yursam da men, qaytar yo'llar senga tovarman.
Qozog'i yashirdi boshladimmi, shu yoshlar orasida ko'p meni tanilib olverishim. Alayin sen maktabda o'qindi, konsertlarda.
Sadiqdan birli jirlab yuriydim endi. Maktablarda turli vastupleniyalarda gul jirlaydim. Konkurslarda qatnashib onda turli kuzgi ballar, qishki bayramlarda qatnashaydim. Qozon kelgach diskotekalarga yuri boshladim.
Totar diskotekalarda.
Ha, totar. Eng birinchi diskotekam menim Innosofiyaning Imperialda bo'lgan diskotekasi edi. Shunda Misharpatiga borganda birinchi tapkir shundan ketdi shulay jirlab. O'ylab qaram-qaram da men o'zimni shigirlar yozgach
Qirda minel.
Shigirlar jirlarning avtorlari men endi.
Sizlari ham kuylari mi?
Da, sizlari da kuylari. Ikkisi de. Bütün stugilni qaybirlarin menim istaglim yozaydi. Qaybirlarin kuylarin de dostam yozaydi. Ilnur bilan birga jirlab yeriydi. Ilnur Gilyazov. Hozir, конечно, jirlamaymiz. Bitta aybat bo'lar endi jirlab bersak. Aning bilan populyar jirlar da kelib chiqdi. Tatar qiz deb atalgan. Eng populyar deb o'ylaym, потому что tatar qizlari endi ul tusirni tinglaganda bigaratib tinglaylar. Особенно diskotekalarda jirlasin ekan, ili to'ylarda shulay jirlaganda tatar qizlari bir yaratib tamam tirsinda.
Bo'lda deganda ushratdim seni go'zal yog'im qorishma, yuragim ishi tuzal. Sening nazli yomayum asir ketdi bitmine. Nasa so'ng bu mahabbat o'ylay bor tisine.
Татар кызы иң шибәре. Татар кызы иң матуры. Бөтен йөре сүзсез кала. Күзләрендә бутқын яна. Татар кызы иң шибәре. Татар кызы иң матуры. Бөтен йөре сүзсез кала.
Файл шиттен қырағанда шиста елін шиттер ұрыслашқан район көбет. Әміне нешік сен шушылай татар жанлы болып, татар күйлеріне татар мұзықсына тартылдың. Сен районның өзіңден мұсын әлі ауылдан бі?
Мен Чистай районы Ешірме ауылынан, Байыс Ақы туған ауылдан деп өтсірді. Но Чистайда дүрстен әткенде татарча сүйләшу бігі аз, енді русша сүйләшелі. Но біздің ауыл татар ауылы, әне татар тілі өкітісі, әдебиет өкітісі, ауылда бүтін өбіз татарча, но мишәрча деп өтсірдер сүйләші өбіз. Вот шыны көре білім, теге біздің...
Ең кім болып үшілі?
Әді, главный ветврач болып үшілі. Сіздіңмен бар менем, ол 11-ші класта оқиды, байыл ала берсе бітіре. Әби бабайым, екі ақтанда есен саулар, Аллаға шүкір. Барда ебет. Мен шо, әби бабай татар ауылында өскенге көре, гүл татарча жырлар тыңлап енде, салатына кәне Ферхин Айдыр Ганиевны гүл тыңлап өскен көре, наверн енде.
Әсен үт аларының жырын қабатлап шықмағансың?
Йок.
Аларының жырын жырлап шықмағансың?
Йок. Но еш вақытта жырлайдың аларын жырларын, анары енде өзімнің нашылай жырлар кетті. Бірсі, екіншісі, үшіншісі, қазірді мені жырлар ижаз етіліп тұра. Конечно, жыр яздыру.
Ақша сұрайтырған.
Ақша сұрайтырған, да. Дешевой дебетмес едім. Кертесін.
Ол бұла тұрғанда өзіңше әніндір ғадәте синтезатада язып компьютерде. Лекин аны тыңларлық болмай тұрған.
Әй, шулай, шулай. Дұрыстан да, әгер яқшы жыр тілесің екен, яқшы аранжировка аңсың, заказывать тәсің, көрсінше енді сөздерін өзім жазғанға көре, или сенмен білен бірге жазғанға көре, аның есімі Альмири Ағзамова енді, мен ярдәм ете. Отырстан мен шу, сіздің журналистика бойынша бара, ол мен аның бек зор ярдәмі бар. Вот мен жылға шылай кетә дә кетә инде, Аллаға шүкір, не жалуйсың.
Менә син кайда оқисың, Фаил? Кайсы университетта?
Российский государственный торгово-экономический университет оқим. 5-нче курста. Һәм там бер институтта оқим, ансы инде 2-нче высшее образование, ансы институт социально-гуманитарных знаний, анда юрфакта оқим.
Ничек өлгерәсең бұлардың хәрбесе?
Менә өлгерәсең инде менә.
Үзің теләп шулай.
Да, үзім теләдім.
Үзім теләдім.
Әти әне Чистайда қолдыра тіләділәр бірінші, мен өзім Қазанға тіләдім. Қазанда міне біріншісі бюджет болған көре, міне ойладым екінші жерге де кереге үлгере алам дейіп, мен үлгере алам дейіп, қазір міне жырлап та еріп, фотосы да кетті, видеосы да кетті. Ансы консультант болып ішлейдім, мен видеода деген кеттейін, ондан кетті мен, потому что үлгере болмай. Қазір енді міне жырлар жазу енді, қазір міне туған күнге таба ала берсе яңа жырлар ижат етемін деп үміт қылам. Чөнки тегеліні туған күнді бек зорлап гүрлеп әті ұздырған едік.
Сенің туған күнді ме?
Да, ем.
Еші әшілікні?
21 әшілікні. Дискотека форум деген, Мансур ойыштыра тұрған дискотекада.
Мансур Қашап.
Қашап, ол ойыштыра тұрған дискотекада өткергендік. Крылияда бік көп күші келді, бік көп мен көтмеген едім де, дұрыстан де Файл Фасызиновтың туған күн деп аталайды ол дискотека, бік қазы өтті. Шоке болғанда көп күшеден алай туған күн өткен, негізі бік қазы өтті көмім мен. Байыл да ала берсе, бәлік келіп шықса, мұшыз шолай өткереміз, дискотеканы зұрлап, анда планлар бар енді, сюрпризлар тегілі болай деп. Білім нәрсе болып шы, бетер енді.
Әмінәсін, ол яшыларға нендік жер кері екен, нендік кері екен, қойын қорайсын?
Қазірге көрсінші ойласаз енді, қазір тыңылар енді, салаватны да, хәне фәркенде, но қазір бет енді, зарубежный типаш кетті енді, өзе қарасағыз енді, қазір көрсінші дискотекаларда енді, клубняк бет енді, яңғарай, шан көре, көрсінші клубняк яздырға тұршам.
Құрметті достар, біздің қызған таба яша тапшыруында қонақта болды яш автор башқарушы Файл Фасхаддинов, Шистай районының Яушырме ауылы егіті, Баязыз Хақи туған ауылдан. Сау болыңыз.
Ұзақ жүрмен қойтан янарыңа, дик сағындым ұшан зихар мина, рәхмет ерген күтіп алғаныңа, бізге күтлі бірге болғанда. Сене ойлар өткен юларым мен, бар болғаның үшін мен туанам, сау болашып ұзатулар ауы, біздің сүйіш олай сынала.
Қызған тоба, хәр шимбе.
Бізні тыңлағыз, ұқығыз, язығыз, қорағыз. интернеттағы адресіміз ozatlik.org. Ozatlikның татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Қармаш болды. Сау боласыз.